Labdien! Šodien runāsim par ekonomisko situāciju Latgalē. Ar mani kopā ir raksta vai Latgali lēmta mūžīgai ekonomiskai atpalicībai autors Oļegs Krasnapjorovs, Latvaris universitātes docents un Latvijas bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists.
Labdien!
Labdien! Un Inna Šteinbuka, Latvijas universitātes profesore un fiskālās disciplīnas padomas vadītāja.
Labdien!
Jauki ar jums sarunāties šodien. Un sāksim ar to, ka viens no Satori Latgalei veltītās sērijas virsjautājumiem ir, kāpēc Latgale atpaliek no pārējās Latvijas? Vai kaut kāda atpalicības struktūra ir ielikta šūpulī, vai vairāk nekā 100 gadus pēc Latvijas valsts radīšanas tiek atražota nevienlīdzība, atpalicības diskurss, abi, vai vēl kaut kas cits pavisam, par ko mēs neesam iedomājušies. Un kā tas tā ir, ka, ja mēs mazajā Latvijā nevaram pielīdzināt reģionus vienu otram, tad kā mēs varam cerēt uz kaut ko lielāku, vai tas nav kaut kāds pirmais pārbaudījums, teiksim, mums, ja? Tādā ziņā. Bet pirms mēs ķeramies pie Latgales, es gribēju faktiski piebilst to, kā arī ārpus šīs rakstu sērijas notiek debats ne tikai par Latgales, bet par visas Latvijas atpalicību, kura kā jūs, Inna, pati esat teikusi intervijā, kuras klausījos, sakņojas vairāku gadu desmitu ilgā pieejā, respektīvi tas nav kaut kāds īslaicīgs cikls vai viena vai otra tāda maza lēmuma. Nepareiza lēmuma jautājums, bet tāds diezgan fundamentāls jautājums par ekonomiskās dzīves, nu, varētu teikt, organizācijas stūrakmiņiem, vismaz tas, kā es to sapratusi esmu. Un savā krustpunkta intervijā jūs arī minējāt, ka varbūt vēsturnieki kādreiz izpētīs, kāpēc tieši Latvija atpaliek, bet tas man tā nedaudz biedē, vai tad mums trūkst instrumenti, lai saprastu, kā ir labāk un kāpēc šāda dinamika ir izveidojusies. Un vai tas nozīmē, ka ekonomika kaut kādā ziņā ir fundamentāli politisks veidojums un ka ekonomisti darbojas politiķu uzstādītā ietvarā? Vai būt mums trūkst politekonomijas pieejas valsts pārvaldē? Es nezinu, kā jūs to skatāties?
Jūs uzdevat tik daudz jautājumu, ka es pat nezinu, ar ko man sākt. Bet atgriežoties pie manas intervijas, kur es teicu, ka Latvijas atpalicība iesākņojas jau apmēram 10 gadu vēsturē, es gribu teikt, ka principā visā Eiropas Savienībā sākoties jaunajam gadsimtam, principā vērojama atpalicība. Īpaši tas sākas pēc finanšu krīzes 8. Gadā, kas, protams, smagi ietekmē visu Eiropas ekonomiku un Latvijas ekonomiku īpaši smagi. Tātad tas, es teiktu, ka iestājoties Eiropas Savienībā pirmajos gados mēs piedzīvojam tādu ļoti augstus pieauguma tempus, bet, diemžēl, negribu tagad iedziļināties tā, Tas pieaugums nebija īpaši veselīgs, jo mēs atceramies toreizējo politiskos saukli gāzi gridā, tas beidzās neīpaši labi, bet vismaz ilūzija bija tāda, ka mēs augam strauji, tā eiforija beidzās pēc 8. Gada krīzes, un tad tā gan Latvijas atpalīdzība, gan reģionu, divergence, nevis konverģence, bet divergence sāka palielināties. Un neaizmirsīsim, cik daudz krīžu mēs pārdzīvojam kopš tā laika. Ja, Covid krīze, tagad karš Ukrainā ar visām sēkām tas arī, kā saka, neveicinā ne konverģence, ne īpaši uzplaukumu. Tātad, protams, ka es varu nosaukt arī daudzus citus iemeslus, bet es mēģināšu iekonomēt laiku. Bet jūs teicat vienu lietu, ko es gribu pieminēt par politekonomiju. Protams, nekāda ekonomika neeksistē pati par sevi. Tā vienmēr ir ļoti sasaucās ar politiku un ar politikas prioritāti. Un te mēs varam, kā piemēram, minēt Igauniju. Mēs sākam apmēram no vienas starta pozīcijas, bet Igaunija attīstās labāk Lietuvā arī, bet gribu pieminēt tieši Igauniju. Kāpēc? Tāpēc, ka Igaunija politiķi kā vienu no prioritātiem vairāku gadu atpakaļ izvirzīja izglītību cilvēku kapitāla veidošanu. Un tagad mēs redzam tos rezultātus.
Bet vai tas nozīmē, ka Latvijas politiķiem pietrūkst satvainojas saprašanas šīnī jomā? Jo, nu, tomēr, lai politekonomika, tas arī nav tāds vienkārši vērtību jautājums. Tas ir samērā tāds sarežģīts risināms problēmu klāsts. Tad ir tomēr arī kaut kāda atgrieziskā saite starp ekonomistiem un politiķiem. Jo kā notiek sadarbība? Varbūt, Oļeg, pie jums vērsīšos.
Jā. Tad uzreiz atbildot uz to jautājumu, kā tad mēs šeit Latvijā atpaliekam un cik ilgi, un kāpēc, ja mēs paskatāsimies tikai un vienīgi uz mums, ja, kā Latvijā mums izskatās iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, procentos pret Eiropas Savienības vidēju līmeni, 95. Gadā bija 30% no Eiropas Savienības vidēju līmeņa, tagad 73%. Ja mēs uz to attēlu vienkārši uz vienu Latviju, Skatāmies, nu, izcila vienkārši ienākumu konverģence, mēs esam, nu, tā kā mēs esam, nu, jau procesā ienākumu konverģence, viss notiek brīnišķīgi. Bet, ja mēs tajā pat attēlā, mēs pievienosim Lietuvu un Igauniju, tad mēs redzam, ka tur tā starta pozīcija mums bija ļoti līdzīga, 35% no Eiropas Savienības vidē ienākuma līmeņa. Tagad mums ir 73%, tur gandrīz 90%. Ja, tā kā, un kurā brīdī sākās tā atpalīdzība ar Igauniju, šī atpalīdzība jau bija ilgu laiku, jau tradicionāli no 90. Gadiem ar Igauniju, ar Lietuvu, šī atpalīdzība 10-15 gadu laikā. Izveidojas. Līdz 10. Gadam ar Lietuvu mēs bijām vienā ienākumu līmenī. Kopš tā laika, kopš 10. Gada, aptuveni, nu, pat tiešām ekonomiskā izaugsmē tieši Lietuva bija visstraujākā. Un tagad Lietuva ir numur viens Baltijas valstīs. Pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Jā, un jā, tātad, ja mēs tikai uz Latviju apskatāmies visi labi, šī ienākuma konverzija nav automatiskā, nav tā, ka mēs, nu tā kā, ja mēs tur sliktāk augam, tad tas uzreiz ir slikti. Nē, ja mūsu ienākumu līmenis pret Eiropas Savienības vidēju ienākumu līmenī aug, tas nozīmē, ka pie mums tā ekonomiska izaugsme ir straujāka nekā Eiropas Savienības vidēju. Kas arī ir labi. Salsinamā, piemēram, ar Grieķiju. 95. Gadā Grieķija IKP uz vienu iedzīvotāju bija trīs reizes lielāka nekā Latvijā. Trīs reizes. Un mēs pat nevarētu sapņot, ka kādreiz mūžā mēs kādreiz sasniegsim Grieķijas ienākumu līmeni. Tas bija vienkārši nu, fantastisks sapnis. Tagad mēs esam Grieķijā priekšā. Ja, tas arī nu, tā kā veiksmes stāsts, ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienības vidēju ienākumu līmeni vai ar Grieķiju, bet tad mēs salīdzinām ar Lietuvu Igauniju, un tas atkal neveiksmēs stāsts. Ja? Tas ir stāsts, ar ko mēs tieši to mūsu Latviju salīdzinām. Un kāpēc atpaliekam vispār zināmās lietas, investīcijas fiziskajā kapitālā, cilvēka kapitālā, uzņēmēja darbības vidē, dzīves vidē. Vispār visi to saprot, visi to zina, tas ir rakstīts jebkurā ekonomikas mācību grāmatā.
Tad nekas nenotiek tāds, kas izaicinātu ekonomikas mācību grāmatas, ja?
Jebkurā ekonomikas mācību grāmatā ir rakstīts. Investīcijas, izglītība, produktivitāte un tā tālāk. Un kāpēc
bet tad sliktas grāmatas, jo visi visu zina un nekas nenotiek. Es tiešām šito nesaprotu. Tas man liekas tā diezgan dīvaini. Bet es atvainos, ka es jūs pārtraucu. Faktiski, Inna klausoties, man radās iespējas, ka atpalicība, iespējams, nav pat vispār pareizais kaut kāds jēdziens, caur kuru spriest par to, kas notiek ekonomiskajā dzīvē, jo viņš ir, zinām, mērā relatīvs, ja? Tātad, vai arī, teiksim, dzīties pēc izaugsmas dēļ, varbūt pat nav loģiski, jo jāskatās uz daudziem citiem kaut kādiem dzīves kritērijiem. Ja? Un jūs arī runājat salīdzinošās kategorijās, un principā sanāk, un tas mums īstenībā neko nepasaka. Ātrāk vai lēnāk notiek šī izaugsme, bet vai tas vispār ir pareizais kritērijs, jo tādī pašā laikā, protams, un iespējams šis ir labs brīdis pievērsties tieši Latgales rakstam, ja? Kā jūs, Oļeg, rakstat, ka Latgale atpaliek ekonomiskās izaugsmes jomā, taču iedzīvotāja labklājība ir augus, un jūs tā ļoti atraktīvi rakstot, sakat, ka varat šodien nopikt vairāk kartupeļus, jā, nekā, teiksim, vakardien. Un cita savukārt sērijas raksta autora Olga Pracevski, iespējams, jūs redzējāt viņas rakstu, netieši apstrīd šo apgalvojumu, sakot, ka Latgales iedzīvotājiem nav pieejama tātad pienācīga izglītība, nu, ko jūs droši vien arī nenolikt, veselības transporta pakalpojumu, un viņiem viss ir tālāk, un viņi, teiksim, reāli izjūt to, ka šī naudas izteiksmē mērāmā labklājība nespēja izlīdzināt šo te nevienlīdzību, vai ne? Kas rezultāts savukārt tātad protesta balsojumā. Vai mēs, kad runājam par ekonomiku, ja, kā mēs tikko sākām šobrīd, runājam par pareizo lietu vispār kaut kādā ziņā?
Es gribētu teikt, ka runājot par ekonomiku, mēs runājam tik tiešām par pareizu lietu. Un ja man neizdevās pierādīt, ka izaugsme ir pareiz radītājs, es mēģināšu to izskaidrot, jo principā no izaugsmes, no mūsu pieauguma tempiem ir atkarīgs arī mūsu labklājības līmenis, jo ko nozīmē abstrakts iedziens iekšzemes koprodukts. Tas ir viss, kas ir saražots, nu, vienkāršoja to. Viss, kas ir saražots mūsu valstī. Bet no tā, kas ir saražots, ir atkarīgi arī budžeta ienākumi, ir atkarīgi mūsu algas, mūsu ienākumi. Principā pilnīgi visi mūsu labklājība, vai ne? Finanšu ziņā. Protams, kā dzīves, ja mēs runājam par dzīves kvalitāti, tas nav viss, jo dzīves kvalitāte ir arī drošības sajūta, ir arī vides tīrums, vai ne? Mēs negribam dzīvot, piemēram, tāda pilsēta, kā piemēram Pekīnā, kur absolūti piesarņots gaiss, pie mums tāds nav. Lūk, tā kā tas ir principā kompleks radītājs, bet ieguldījumi gan vidē, gan arī drošībā. Galā rezultāti ir atkarīgi no budžeta ienākumiem. Un tieši tāpēc ekonomikas izaugsme ir ļoti svarīga. Es gribu nedaudz pakomentēt to, ko teica Oļegs par tiem relatīviem radītājiem Latvijā un Grieķijā. Neaizmirsīsim, kas noticis ar Grieķiju tieši finanšu krīzes ziņā. Bija milzīgs kritums. Ja, milzīgs. Un faktiski Grieķijas ekonomika nogrieza pamatīgi visu savu budžeta izdevumus un bija spiesta aizņemties visur kaut kur. Un skatoties uz to, kā viņai arī Vācijas privāta bankas norakstīja daļu no parāda, kas vispār nav tipiski privāta struktūrām, bet jebkurā gadījumā bija milzīgs kritiens, tas ir viens. Otrais, ja mēs, Oļegs teica, ka 90, neatceros, kurā gadā mēs bijām tur 30 cik tur plus procenti no iekšzemes no pēc ienākuma līmenī, mēs neaizmirsīsim, ka 2004. Gada 10 valstis pievienojas principā Eiropai, un līdz ar to salīdzināt toreizies 35 ar tagadējam, nezinu, tur 90% nav īsti korekti, jo, tad, jo pēc tam vēl tā Horvātija pievienojas, vai ne? Līdz ar to faktiski, nu, Eiropas Savienība, tas ko vidējas līmenī nokritis.
Bet sakiet, es drīkstu iesprauksties. Jā. Vienkārši, ja, labi, izaugsme ir, ir vajadzīgs kritērijs, bet ja notiek šī izaugsme, varbūt viņa nenotiek tik strauji, bet viņa tomēr notiek. Un tagad, protams, arī dažādi viedokļi par to, ka, es nezinu, kā pārtulkot latviski šis te degrowth, ja, kustība. Ja, varbūt, ka nevajag tiekties pēc šīs izaugsmes, ka jādomā par horizontālām, dažādām citām lietām. Es vienkārši uzliek kā iespēja. Bet, nu, ja tā izaugsme it kā ir, bet viņu nejūt konkrēti cilvēki, ja, konkrētās vietās, tad kas pa vidu tur trūkst? Vai ir kopā ar izaugsmi ir jārunā par nevienlīdzību? Ja, jo, piemēram, tā kā apvienotajā karalistē, kā bija ar to, ka ekonomisti mērīja ekonomisko izaugsmu un argumentēja, ka migrācija ir ļoti liederīga ekonomikai, Taču cilvēki, kas dzīvo Ziemeļanglijā, neredzēja to savās dzīvēs, turklāt viņu dzīves radikāli izmainījās, jo ieradās vesels klāsts ar tas, ko Anglijā sauc par Austruma Eiropas migrantiem, un nu, reāli viņu dzīves pasliktinājās. Ja? Tātad viņiem šis arguments, ka ekonomika aug, nozīmē nu, gandrīz neko, kas savukārt iespējams varētu kāds no Latgales argumentēt līdzīgi. Ja? Tad kas mums vēl ir jāņem? Vērā šī šādā situācijā.
Jā, nu, tātad, protams, ka mums, ka pirmkārt mums ir jāiet uz to ļoti labu dzīves kvalitāti. Priekš Latvijas iedzīvotājiem, kas šobrīd ir, un savukārt tā visa ekonomikas apjoms, ekonomiska izaugsme, tas visi ir instrumenti, lai sasniegtu šo dzīves kvalitāti. Jo protams, mūsu sabiedrības virsmērķis ir katra sabiedrības locekļa maksimālā pašrealizācija, vai ne? Bet šī pašrealizācija var būt tikai tad, kad veselīgā mūža ilgums nu, mums ir. Ja? Un lai sasniegtu šo mūža ilgumu, ilgu, mums ir vajadzīgs šis ienākumu līmenis, jo mēs paskatīsim, kāds veselīgā mūža ilgums ir Eiropā un Āfrikā. Ja? Un tur var, protams, avot Āfrikā, avot cilvēki arī jūtās laimīgi. Viņi te dzīvo uz ielas, ja? Un viņi ir laimīgi, viņi pat nezin, ka var labāk tur dzīvot un tā. Ja? A te Eiropa tikai par privāto patariņu domā, patariņš, ekonomiska izaugsme, produktivitāte, viņi aiz mērķ, ja? Sasniegt produktivitāti, viņi jau neredz dzīves jēgu vispār. Viņi nav brīvi, ot, viņi tie darba laiks, viens darbs, otrs darbs, trešais darbs, viņi to... Nu, nē, ja? Kad mēs jau sasniedzam noteikto ienākumu līmeni, tad mūsu izvēle varbūt nedaudz vairāk atpūsties, jo augot ienākumiem aug arī pieprasījums pēc brīvā laika, ja, jo mēs tā gribam savu laiku kaut kā citādāk izmantot, bet tas, ka ekonomiska izaugsme ir instruments, viens no instrumentiem tā ir dzīve.
Bet vai viņš neriskē kļūt par pašmērķi? Nu, teiksim, ja, lai instruments tad ir jābūt kaut kādam tieši, kā jūs sakat, augstākam kaut kādam jā. Mērķim, tad kas pietrūkst, bet lai tad, šo te instrumentu izmerīt? Pielietot, bet, šo bet mērķi sasniegšanu?
Bet kā objektīvi var izmerīt dzīves kvalitāte? Pēc socioloģiskam aptaujām? Jā, un tad
nu, var skatīties arī, teiksim, vai cilvēki vēlas dzīvot konkrētā vietā vai nē. Piemēram, viņi var doties prom.
Es nedaudz gribu novirzīties no tā, ko Oļegs teica, un atgriezties pie jūsu jautājuma. Tātad, ekonomikas pieaugums principā negarantē vienlīdzību. Jo viss tā vienlīdzība ir atkarīga no daļu ienākumu pārdali. Tā pārdali pārsvara notiek caur budžetu. Vai nu tas ir progresīvais ienākums, par kuru tā autore Olga ja, runā savā rakstā, vai nu tas, par ko Oļegs rakstīja savā rakstā, caur budžeta pārdali. Principā es pilnīgi piekritu Oļegam, ka tai nu, principā pārdali jau notiek. Vai tā pārdali notiek pietiekoša līmenī, pa labu Latgalei, piemēram, vai kādiem citiem reģioniem. Nu, tiem var uzlikt jautājumu zīmi, varbūt var pārdalīt vairāk. Bet tad ir jābūt pārliecībai, kā nauda, tas ir faktiski mūsu visu nodokļu maksātāju, mana, jūsu, Oļega, mūsu nodokļi tiek pārdalīti pa labu Latgalei, vai ne? Ir jābūt pārliecībai, ka tur notiek laba pārvaldība. Ka ir līdzekļu izlietojumu nu, caurspidīgums. Ja mēs tagad redzam, kas notiek Rēzeknē, tad tas man nepārliecinā, ka tā nauda tiek izlietota liederīgi un tieši iedzīvotāju labā. Un bija arī citi korupcijas skandāli. Ne tikai Latgalē, bet Latgalē tai skaitā. Jebkurā gadījumā tās ir viens instruments, kā var izlīdzināt dzīves līmeni vai ne, dažādos Latvijas reģionos. To, ko piedāvā, es piemērs uzvardu Olga.
Jā, Pracevska.
Olga Pracevska. Viņa piedāvā ieviest progresīvu ienākumu nodokli. Nu, mums zināma progresivitāte jau notiek, bet saprotiet, ieviešot pat tādu progresīvo sistēmu, kā Skandināvijas valstis, tur ar viņa arī atšķirās, bet, nu, teiksim, apmēram, jā, mēs jau pārdalām tos ienākumus par labu visiem cilvēkiem Latvijā, kam ir zemāki ienākumi. Tas nenozīmē, ka tā nauda aizies tieši Latgales iedzīvotājiem. Tas visiem, kas mums ir milzīga atpalicība starp nabagiem un bagātajiem. Ja? Tas ir viens, tā kā tas neaizies uzreiz Latgali. Otrā lieta, par ko es personīgi šaubos, kā pie tādas sistēmas tiek, kad cilvēki tiek motivēti strādāt vairāk. Tas ir tas, ko Oļegs teica, ka mēs, principā, tā kā negribam strādāt vairāk, ja ir sasniegt zināms ienākumu līmenis. Ja man vēl nogriež no tās naudas, nezinu, cik tur 80% no papildus ienākumu, nu, tad es vispār nestrādāšu vairāk. Ja? Tad es strādāšu tik, cik es gribu, un viss, un vispārējais mani nemotivē. Un ekonomikā, kas, principā, nu, kam ir vajadzīgs lielāks pieaugums un izaugsme, es domāju, ka tas nav labs variants. Līdz ar to es personīgi to variantu neatbalstu. Ja, bet, protams, ka ar mani var nepiekrist, un ekonomikā ir ļoti daudz teoriju un teoriju atbalstītā. Es personīgi uzskatu, ka nē.
Labi. Tagad tad pārdala, izaugsme un pārdala viens jautājumu loks. Otrs, lai kaut kādīgi cilvēki varētu faktiski produktīvi darboties šīs izaugsmes radīšanā. Šķiet, jūs minējāt abi vai tieši šodien vai varbūt iepriekš par investīcijām, ja, ka tad ir šis te, viss ir zināms, ir jāveicina investīcijas. Es man šķiet pēdējo 30 gadu laikā šo vārdu salikojumu esmu dzirdējusi neskaitāmas reizes, un man jau viņš liekas kā tāda formula, kas faktiski zem kuras apakšā nekā nav, un es dalīšos ar jums vienā ieskatā no sarunas pierobežā, Latgales pierobežā ar vienu, teiksim, novada, faktiski toreiz novada, tagad tur ir pamainījušās tās administratīvās robežas direktoru, ne, kas bija pārvaldnieku vietnieku, ja, kurš man teica, investīcijas, nu kādas investīcijas, nu kapsētā vietu pietiek, ja? Nu tādā ziņā, ka viņš vienkārši nezināja, ko nozīmē piesaistīt investīcijas, vairs ko darīt, kur likties, ar ko runāt, pie kā iet, un kādas vispār investīcijas, ja, ka vienīgais, par ko viņam ir jādomā, ir, teiksim, tā iekārtot dzīves vidi, nu jau nevis tikai dzīves vidi, bet arī vietu, kur cilvēkiem tā teikt, labāt savus tuvinieks, jo vairāk cilvēku mirst nekā dzimst. Ko jūs varētu viņam teikt? Jā, ko viņš saprot vai dara nepareizi skatoties no jūsu viedokļa?
Jā, kaut kur ir šāda attieksme pret investīcijām, un tāpat laikā saka, ka Latvijas valdība neko nedara.
Bet ko nozīmē kaut ko darīt? Kur iet, piemēram?
Nu kā, mēs dzīvojam slikti. Jā.
Pie kā?
Tas nozīmē, ka valdība ievēl... ir vainīga.
Nē, saka, mani ievēl kā novada, tagad esmu patikt vadītāji. Kas man nav ekonomiskās izglītības, ja? Man ir jāpiesaist investīcijas. Kas man ir jādara? Kur man ir jāiet? Pie kā?
Slikti? Es dzīvoju, nu redziet, cik es slikti dzīvoju. A tur Rīgā dzīvo labā.
Nē, bet pasakiet man, kas man jādara.
Naudu ir jāpardala. Tie, kam naudas daudz,
ne, es gribu piesaistīt investīcijas.
Īstenībā tagad nav īstais brīdis, lai es varētu jums ieteikt kāda veida piesaistīt. Es teikšu uzreiz, ka ņemot vērā Krievijas robežu, kas ir tuvumā, nu, godīgi sakot, ja es būtu investors, es neriskētu ar saviem līdzekļiem, nu, neriskētu. Ja, protams, ka ir tādi, kam ir lieki līdzekļi, un nu, līdz ar to es laikam esmu slikts piemērs, tāpēc, ka es vispār negribu, nu, man nepatīk riskēt neko. Lūk, bet, nu, principā, ar to ir jārēķinās, ka tas ir baigais ierobežojums, kas absolūti nemotivē. Otrā lieta, kā ir izglītoto vai pat neizglītotu profesionālu cilvēku darba roku trūkums. Tātad tie investori pēkšņi nolama investēt Latgalē, kur tad viņš ņems darba rokas? viņam nebūs. Jo tur ir tomēr, Oļegs interesanti rakstīja, kā cilvēku daudzums teritorijām vai tur blīvums, ja, nenozīmē, ka teritorija vai valsts nevar attīstīties, un te mēs tiešām varam skatīties uz Islandi, vai mēs varam vēl kaut kādu, bet runa ir ne tikai par cilvēku daudzumu, bet par cilvēku kvalitāti, ja tur dzīvo pārsvara pensionāri, ar viņam tur īpaši, ziniet, kaut kādu ražošanu attīstīt grūti.
Nu, bet ja? Tad ir jāpārdala, cīm redzot, ja?
Nu, nē, tas nā, tā nav pārdala. Protams, ka jā, ir, tad valsts principu kaut ko mēģina darīt, un tā brīvā zona, kas tur veidojas jau vairāku gadu garumā, principā tas, nu, tā ir jābūt pievilcīgi, nu, kaut kāds papildus bonus, ko var piedāvāt investoriem, ja. Tagad es zinu, ka valdība strāda pie kaut kādiem migrācijas atvieglojumiem, nu, lai ievies darbu, vai tas patīk vai nepatīk, Nu, ziniet, nepatīk, ka jūs minējāt to piemēru par Lielbritāniju, daudziem nepatīk, bet īstenība Brexits izrādījies liela kļūda, jo viņam principā ekonomika attīstās daudz sliktāk, līdz ar to, un visi jaunie, un
izglītoti. Bet viņiem ir sajūta, ka viņi kontrolē
nu,
savu dzīves
tā. Viņiem sajūta ir.
nu, piemēram, jā, es jau nesaku, ka tas
ir. Arvārds sakot, nevar būt jā. Visiem labam, jā. Bet jā, principā mērķis. Vienmēr ir jābūt kaut kādai prioritāte. Uh-huh. Ja valdības mērķis tomēr ir to teritoriju attīstīt, Latgali, piemēram, nu, tad ir tā teritorija jābūt pievilcīga. Tagad, principā, tie līdzekļi, kas ir pieejami, tie ir struktūra fondi un citi fondi no Eiropas Savienības budžeta. Cita lieta, vai ir projekti, labi projekti, kur tu naudu ieguldīt. Nu, par to es neesmu pilnīgi droša, jo tad, kad mēs vienkārši, nu labi, mums nepieciešama labi ceļi, mums ir nepieciešama infrastruktūra, mums ir nepieciešama skolas stadion, bet ja mēs paskatīsimies, cik daudz atjaunoto skolu par Eiropas līdzekļu vispār nestrādā, un arī, jo tie līdzekļi tika apgūti, a rezultāts ir nekāds.
Jā. Bet tas sanāk kaut kādā ziņā, un es vēlos pie Oļega griezties par to speciālo ekonomisko zonu, bet sanāk tad, ka, ja kā jūs sakāt, ka var sakot, pirmkārt, šī brīža situācijā daudz investori, kas tie investori varētu būt, es nezinu, kaut kādas būtnes, varbūt negribētu riskēt pie robežā, jā, nav gribējuši riskēt jau arī pirms šī kara, tā teikt, posma sākuma. Tas nozīmē, ka tad tas ideālais subjekts, kurš tā kā varētu gribēt investēt Latgalē, tam cilvēkam ir jāvadās nevis tikai pēc ekonomiskiem apsvērumiem, bet vēl pēc kaut kādiem papildus apsvērumiem. Piemēram, es aizbraucu no Latgales, kļūstu bagāta ASV un saprotu, ka vienīgais veids, kā pacelt manas māju, ciemu vai pilsētu, ir, ja es nevis ekonomisku, bet citādu patriotisku, teiksim, apsvērumu vadīt, atgriežos un tur investēju, par spīti acīm redzamajiem riskiem?
Nu, es teiktu, ka ne tikai, protams, ka tas varētu būt viens no iemesliem, ja ir ļoti bagāts mecenāts vai, nezinu, miljonārs, kam ir, kurš neskaita līdzekļus, viņš to var darīt aiz patriotiskām jūtām. Bet, nu, principā, ja mēs tomēr video kaut kādu aritmetisku investoru ņemam, tad viņš drīzāk tomēr vadās no ekonomiskiem apsvarumiem izdevīgi vai neizdevīgi. Izdevīgi varētu būt tur ļoti liela teritorija. Tur daudz zemes, kuru var izmantot, tur principā ir labi apstākļi un jā, ir, kas saka, ļoti laba sadarbība veidojas ar vietēju varu, tad es domāju, ka tā varētu būt papildus motivācija, viņš varētu vēl ieviest savus darba rokas, nezinu, pats. Nu, ir arī Rīgā tāda pat problēma, ka trūks darba rokas, nu, kaut kā tu uzņēmēji to risinā. Ja, un tagad, principā, ja... Ir vēl tāda, zini, situācija, ka var salikt gan Eiropas naudu, gan arī privāto naudu, gan arī valsts naudu. Kaut kāda tāda partnerība ir, visādi modeļi. Ja var dabūt kaut kādus izdevīgus kredītus, ja, nu nezinu. Ja. Tur ir ļoti daudz apsvarumi, kuri var būt, ja mēs liekam uz viena svara, kas saka ģeopolitiska spriedze, bet no otra svara, ka principā varētu būt liela peļņa un ieguvumi, tad to var... kas saka, bet te es saku, ka ir nepieciešami labi projekti, un labi projekti varētu būt tagad. Atveras nīša, vispār paveras nīša, piemēram, militārie izdevumi. Nu, mēs tagad runājam par to munīciju, kura Latvija piedalās kā partners ar citiem tur, ar citām valstīm, ar Franciju, Itāliju, ir kaut kāda tāda konsorcijas, kas ražos munīciju kara vajadzībām. Ja, bet varētu būt viss kaut kas, dronu ražošana, munīciju ražošana, vēl kaut kāda ražošana, un kura ir arī pieejami speciāli Eiropas Savienības fonda.
Es ļoti atvainojos, bet man ir šis jāpiemin, jo es tikko izlasīju, vai ne tikko, bet pirms kāda laika ir tāda izdevums rūpniecība, saucās par Latvijas rūpniecības vēsturi, man liekas, nezinu, kur ministrijas finansēts, ja, kur ļoti daudz raksti bija par to, ka, protams, industrializācija Latvijā bija militarizēta, ka rūpnīcas ražoja militāro produkciju padomu savienībai, un tā bija liela problēma, līdz ar to nāca rusifikācija vispār. Tagad sanāk, ka principā mēs skatāmies uz industriju, nu kā tā iespēja šobrīd arī kaut kādā ziņā ir militarizācija tikai citā virzienā, ja? Man tas liekas tā interesanti, vismaz jāpiezīmē, galīgi nekā pārmetums, saka nekas tāds, vienkārši nu, kaut kāda likteņa ironija šeit ir. Oļeg, vai speciālās ekonomiskās zonas plus mans patriotisms un Amerikā nopelnītā nauda varēs kaut ko palīdzēt
Latgalē? Jā, tad šobrīd tā speciāla ekonomiskā zonā mums ir, nu, un visu laiku tiek runāts par to, ka vēl paplašinam un vēl pagarinam šo ekonomisku zonu, un tagad līdz 35. Gadam ir zināms, kas strādās, bet grib pagarināt vēl, it kā tā ir ļoti efektīvā. Nu, Ja šī speciāla ekonomiska zona uz īsu laiku ir, kamēr uzņēmums vēl ir jauns, kamēr nav konkurētspējīgs, ja? Lai piesaistītu tās investīcijas, lai jūs pēc Lielbritānijas vai pēc ASV brauktu uz Latgalē, investētu, tad būtu šis ekonomiskais iemesls, tad speciāla ekonomiska zona 3 gadu laikā vai 5 gadu laikā. Ja, un pēc tam jau veidojas tā vide, kas ļoti tāda atbalsta uzņēmējdarbību, veidojas tā sabiedrība, un pēc tam tā ekonomiskā attīstība jau notiek. Tad ir ļoti labi, tad es to atbalstītu. Bet ja mums ir tā, ka Latgales gandrīz vai nu vienīgais šis faktors, kā veicināt ekonomika, ir tikai šī speciāla ekonomiska zona, un mēs ļoti labi saprotam, ka ja mēs to slēgsim, tad tur nebūs vispār nekā, un tur faktiski, protams, visi uzņēmēji teiks, jā, nu mēs gribam, lai būtu tas nodokļu atlaides, bet ir jāsaprot, ka mēs visa Latvija samaksā, visi citi Latvijas uzņēmumi samaksā, par to, lai tieši šiem uzņēmumiem būtu tas nodokļa atlaides. Un tas no visas Latvijas viedokļa nav nekādas atšķības, vai mēs šo naudu pārdalām caur valdības izdevumiem, kā mēs to pārdalām šodien, kā puse no pašvaldību budžeta. Tur tās pašvaldības atgalē ir nauda no, kas ir pārdalīta no citām Latvijas pašvaldībām. Jau pusi, jā. Un tagad vēl papildu valdības investīcijas, un tagad vēl Eiropas Savienības fondi tur, un vēl speciāla ekonomiska zona. Visa pārējā Latvija visu laiku Latgalē subsidē ļoti lielā apjomā, un tā tas notiek pat šobrīd.
Ja tas pat ir, principā, kāpēc tas būtu kaut kas slikts, ja mums šī ir Latgale ir svarīga kā dzīves vieta, kā daļa no valsts, vai ne?
Jebkura vieta ir svarīga. Varu izdomāt pamatojumu, ka Kurzemē, ja Kurzemē atpaliktu, tad Kurzemē var pamatot, ka Kurzemē ir ļoti svarīga. Rīga. Nu, Rīga atpaliek no citām Eiropas galvas pilsētām. Ļoti, ļoti atpaliek. Dzīves kvalitāte Rīgā atpaliek. Rīgas doma saka, ka mums naudas nav, kad es viņiem stāstu, ka mēs cik slikti mēs dzīvojam, viņi atbildā, mums naudas nav, mēs visu naudu, visu pārpalikumu mēs atdodām citām Latvijas pašvaldībām savu finanšu izaicināšanas fondu. Ja ir tā, ka mēs, jā, tur priekš Latgales ir vajadzīgas tās privātas investīcijas, jo valsts investīcijas ir Eiropas Savienības fondi uz vienu iedzīvotāju, tur ir ļoti augstā līmenī, arī privātu investīciju trūkst, tā skaitā ar valstu tiešu investīciju tur trūkst, un ko Latvijas valdība tāda var izdarīt, nu, tur nav vieglu atrisinājumu.
Šāsums, jūs vairāk nav... ironat, jo man ir vairāk jautājumu, es skatos uz pulksteni, un tā, Andrei, tev mums būs jāļauj. Man tā tad ir, mēs kaut kādā, mēs runājam, nu, principā, kad mēs, kad runājam par investīcijām, mēs runājam par tādiem diezgan lieliem investoriem, ja? Nu tā, man tā šķiet, ja? Mēs nerunājam varbūt tik daudz par maziem uzņēmumiem, ja mēs runājam arī par maziem uzņēmumiem, kad mēs runājam par investīcijām.
Par visiem uzņēmumiem, jā, bet nu, ja runa ir par izrāvienu, tad, protams, ka lielas investīcijas varētu dot lielu izrāvienu. Un tā kā jūs pieminējat to militāru, protams, ka tas ir tikai viens no veidiem, bet visa Eiropa tagad, visa Eiropa faktiski pārskaitīja savus stereotipus, jo pēc kara, principā, Eiropa nodarbojas, faktiski prioritāte bija dzīves līmeņa celšanās, konverģence, viss kaut kas, neviens nedomāja principa par karu.
Tā, un izrādās, ka ASV visu laiku ir ar savu militāro industriju.
Nu, lūk, līdz ar to tagad Eiropas domāšana mainās, arī mūsu domāšana ir jāmainās.
Jā, es par to gribēju vienkārši pajautāt vēl par tiem mazajiem uzņēmumiem. Jā, jo viens tāda reģionālās attīstības dažādas tur programmas, un kuras kaut kādos semināros tik neesmu bijusi, un arī esmu dzirdējusi tādā nu, ikdienas līmenī, kad cilvēkiem saka, nu, rakstiet projektus, jā, darbojieties, biznesa atbalsts un tā tālāk. Un man kādreiz tāda sajūta ir radusies, ka tiem cilvēkiem, kur, teiksim, paliek aizvien mazāk to cilvēku, viņiem liek izdomāt kaut kādas biznesa idejas un kaut ko tur druģāini darboties, kaut ko ņemties, bet ko tieši nav īsti skaidrs, jo tirgus samazinās visu laiku vietējais. Jā, tad ir jāizgudro kaut kāds produkts, es nezinu, strausu olu kokteilis vai kaut kas tāds, ko pirks kaut kādu nišas tirgis, nezinu, Vācijā. Vienkārši, ko mazie uzņēmēji ir, protams, vienmēr panākumiem bagāti cilvēki, kuriem kaut kas ir izdevies, bet nu lielam vairumam nē. Un par cik darba vietu ir maz, tad vienīgā atbilde vēl joprojām ir, nu, dariet paši, ja? Bet ļoti daudz cilvēku, manprāt, nu vienkārši, nu nevar visi būt uzņēmēji, vai ne? Nu, jā. Principā sabiedrībā.
Tas ir skaidrs, ka visi uzņēmumi mums ir vajadzīgi. Gan lielīgu uzņēmumi, gan mazi uzņēmumi, jā. Bet lai nav tā, ka mēs atbalstam mazus uzņēmumus, mēs viņus atbalstam, lai viņi kļūtu par lieliem un produktīvākiem uzņēmumiem. Bet lai nav tā, ka mēs, ja mēs atpaliekam, ja šī pašvaldība atpalieka, tad mēs viņu atbalstam, Kad tur sākās ekonomiskā izaugsmē, mēs viņu vairs neatbalstām, kas ir ļoti bieži tas pas par to uzņēmumu. Ja mēs visu laiku atbalstīsim sliktākus uzņēmumus un sliktākās Latvijas pašvaldības, tad būs tā, ka mēs atbalstīsim par atpalīdzību. Bet, un tad šai arī pašvaldībai un uzņēmumam nebūs motivācijas attīstīties. Ar saviem spēkiem panākt kaut kādu ekonomikas attīstību. Mm-hmm. Nu, mums ir tā, ka šobrīd kā strādā pašvaldību finanšu izaicināšanas fonds, jo tu vairāk atpaliek, jo vairāk tu saņem atbalstu. Un ja tavi nodokļu ieņēmumi ir ļoti augsti, kā Rīgā vai pie Rīgas pašvaldības, jo vairāk, jo lielāki nodokļu ieņēmumi, jo vairāk naudas tev ir jānodot.
Jā, es pēdējo jautājumu vērsišu spīnestu, jūs varat arī uz šo komentēt, un, jo, nu tā, es varbūt kļūdos, bet kaut kādā ziņā es, principā, mūsu sarunas laikā sadzirdēju, un ka šobrīd, nu, nav īsti, ja skatās tīri racionāli ekonomiski, teiksim, jā, uz investīciju to vidi Latgalē, nu, tad īsti nav racionāli investēt, tad tur jābūt kaut kādam papildus loģikai, ja papildus kaut kādam atbalstam vai papildus ekstra ekonomiskai kaut kādai loģikai, vai tā var teikt tiešām, ka ir, tas ir viens jautājums un papildus, mēs arī runājam par valsti kā par investoru, ja, bet es pareizi sapratu, tad jūs to vairāk pielīdzināt tam, ka valsts apgūst struktūru fondus, ja, un kaut kā investē attiecīgi, bet vai valsts arī nevar būt šis te, nu, reāli investors, ja, piemēram, kāpēc valsts nevar iedibināt kaut kādu fizisku vienību Latgalē, ap ko veidojās dzīve. Es nezinu, vai tā ir NATO bāze vai vēl kaut kas tam līdzīgs.
Nē, noteikti valsts arī var būt investors. Nelēma ir tāda, ka mūsu budžeta līdzekļi principā ir ļoti ierobežoti un līdz ar to, lai apkalpot pilnīgi visus vajadzības, kas ir gan drošību, gan veselību, gan izglītību, gan zinātni, gan policiju, gan ugunsdzēsējus tā tālāk, ja tam ir vajadzīga nauda, līdz ar to, lai atrast, un bez tam mēs negribam arī iegrimst deficītā un parādos, ja? Līdz ar to ļoti grūti, ja mēs paskatāmies, ka, piemēram, beidzās mums inflācija, paldies Dievam, bet līdz ar to arī nodokļu ieņemu samazinājas, un tagad jau finanšu ministram ir bažas, ka var neizpildīties pāns. Tas stāstu tikai tāpēc, lai saprastu, ka lai atrastu brīvu naudu, nevis brīvu naudu, bet izbrīvot kaut kādu naudu valsts investīcijiem, tas ir liels jautājums, ja, cik mēs varam atļauties. Līdz ar to šobrīd, kamēr ir pieejami lieli Eiropas Savienības fondi, tā ir kā dieva dāvana, un tas ir jāizmanto. Tāpēc, ka beigsies, tāpēc, ka tas nebūs uz mūžu. Mēs par to runājam jau vairāku gadu garumā, un es varu tikai atkārtot, ka mēs tā kā uz adatas sēžam. Ja? Mēs nevaram kļūt pavisam atkarīgi no tās naudas. Līdz ar to, ja mēs domāsim ilgtermiņa kategorijās, tad, protams, ir jāpaļaujas pirmām kārtām uz savu budžetu, nevis uz, Eiropas Savienības budžetu.
Diemžēl mums ir jābeidz, bet es saprotu, ka šis varētu būt sākums nākamai sarunai par teorijām, kas tā kā mums nedaudz izsit ārpus varbūt ekonomikas klasiskām, teiksim, teorijām un grāmatām, piemēram, par moderno monetāro teoriju, kas saka, ka tas, ka naudas nav diezgan, tas esot mīts, ko es arī gribu īsti līdz galam nesaprotu, bet gribētu dzirdēt jūsu viedokli, bet tas droši vien būs nākamajā podcastā, jo Andrejs uz mani skatās ar aci, ka ir jābeidz. Ļoti, man ir bijis ļoti interesanti, es domāju, ka jums noteikti bija tāds liels frustrācija, ka es uzdodu muļķīgs jautājums no jūsu perspektīvas, bet man bija vismaz ļoti interesanti. Liels jums paldies par piedalīšanos.
Paldies.
Un uz turpmākām sarunām cerams.